Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də və artıq Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı siz də fikrinizi deyə bilərsiniz və elə həmin kontekstdə fikriniz ola bilər 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bu dəfəki sualımız isə az sonra işləyəcəyiniz reportajla bağlıdır. Bugün Prezident aparatı rəsmi əlmat yayı və Azadlıq qəzətini elə bugünkü nömrəsində Prezidentin 800 min dollarlıq saat taxması xəbərini təksib edib. 3 gün ərzində Azadlıq qəzəti təksib verməsə, məhkəməyə verməklə də hədələnib. Azadlıq qəzəti isə bəyanatında məlumatı internetdəki blogerdən götürdüyünü bildirir və Prezident aparatını ittiham edib ki, vaxtında onlara cavab versəklə bu anlaşmazlıq yaşanmazdı da. Nədir həqiqət? Prezidentin saatı neçəyədir və kimdir haqlı? Prezidentin saatı neçəyədir mübahisəsində siz də fikrinizi deyə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə və onlarla İlqar Rəsulun reportajından sonra tanış ola biləcəksiniz.
Azadlıq qəzeti məhkəməyə verilə bilər. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə, qəzet aprelin 24-də Prezident İlham Əliyevin güya qiyməti 800 min dollar olan qol saatından istifadə etməsi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayıb. Prezidentin mətbuat xidməti bildirir ki, Azadlıq qəzeti yalan məlumatın dərc olunduğu zamandan etibarən 3 gün ərzində təksib verməsə, üzr istəməsə, məsələnin hüquqi müstəvidə həlli ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Aprelin 24-də Azadlıq qəzeti blokçu Vəfat Cəfərovanın Prezidentin saati ilə bağlı sosial şəbəkədə yaydığı yazını dərc edib. Yazıda iddia olunur ki, Prezidentin qolundakı saatin dəyəri 800 min dollardır və bu saatdan dünyada cəmi 30 ədəddir. Azadlıq qəzetinin məsələ ilə bağlı yaydığı açıqlamada isə bildirilir ki, bu məlumatın dərcində qəzet heç bir qərəz gütməyib, yalnız onun maraqlılıq dərəcəsini nəzərə alıb. Təəssüf ki, məlumat çapa hazırlanarkən Prezidentin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Azadlıq qəzetinin redaktor müavini Ramin Hacılı bununla belə Prezidentin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatın bəlli bir prosesin davamı olduğunu bildirir.
Son vaxtlar hökumət mətbuatında Azadlıq qəzetinə qarşı çox güclü kampaniya gedirdi və Azadlıq qəzetini onda ittiham edirdilər ki, Azadlıq qəzeti xarici ölkələrin mətbuatında Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin sərt tənqidi olan materialları tirajlamaqla məşğuldur. Yəni, səbəbsiz deyil də bu.
Ramin Hacılı deyir ki, qərəz və qəsdən yalan məlumat yaymaq qəzetin iş prinsipi deyil. Redaksiya məlumat və məqalələrdəki təsadüfi yanlışlıqlara görə üzrxahlıq etməkdən də çəkinmir, bunu özünə ayıb bilmir. Amma onlar bu məsələ ilə bağlı öz vəkilləri ilə məsləhətləşəndən sonra konkret qərar verəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab eləyir ki, əslində qəzeti məhkəmə ilə hədələmək düzgün deyil. Ancaq əgər qəzetin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyilsə, onda Azadlıq qəzeti əlbəttə ki, təksib verməlidir. Əks halda saatın qiymətinin 800 min dollar olduğunu sübut etməlidir.
Özümüz götürüb nəsə yazırıq, ya da kimsə nəsə yazıb, və mən götürüb onu tirajlayıb verirəm. Bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, həqiqətə xidmət eləmək. Mənidir. Heç olmasa zəng gedib soruşacaq Prezident Administrasiyası. Bax, beləsi bir informasiya, bu həqiqətə uyğundur, ya həqiqətə uyğun deyil. Yəni, burada prinsiplər var, peşəkarlıq var, məsuliyyət var. Buna görə də eləməli.
Mehman Əliyev düşünmür ki, Azadlıq qəzeti Prezidentin qolundakı saatin qiymətinin 800 min dollar olduğunu sübut edə bilər. Deyir, saatin şəklindəki görünüşü onun həqiqi və ya saxta olduğunu əminliklə iddia etməyə imkan vermir. Yeri gəlmişkən, Mehman Əliyev özü qolunda saat gəzdirmir, deyir, vaxtı öyrənmək lazım gələndə mobil telefonunun saatına baxır. AXCP sədri Əli Kərimli saatının qiymətinin 300 avro olduğunu deyir. Keçmiş başnazir Pənah Hüseynin saati isə 450 dollardı, deyir, saatı ona hədiyə ediblər. Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə Azadlıq Radiosunun müxbirinə qol saatını Prezidentin saati ilə birlikdə qiymətləndirmək üçün ekspertiziyaya göndərməyi təklif edir. Onun dediyinə görə saatının qiyməti 250-300 dollar arasıdır.
İlqar Rəsulov prezidentin saatı neçədir mübahisəsindən danışırdı. Siz nə düşünürsünüz? Kontekstə günün sualı da budur. Prezidentin saatı neçədir mübahisəsində kimdir haqlı? Prezident aparatı ya Azadlıq qəzeti? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib şərhlərinizi yazın. Bu saata gələn SMS-lərdən Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, dünyanın yazılmayan qanunu var, bir şeyi sübut eləyə bilməyəcəksənsə demə. Bunun elə jurnalistikaya da dəxli var. Əgər jurnalist sübutsuz şeylərdirsə, onda kartof satan bazarda səhərdən axşama qədər bir parça çörəyə işləməz. O da jurnalist olar. Jurnalist də dönüb olar bəzi müğənnilər kimi. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz isə Nadir Qubadan yazır ki, prezidentin saatı neçəyədir deyə bilmərəm, amma Stalinin, diktator Stalinin meydini mavzalaya qoyulmaq üçün geyindirilərkən məlum olub ki, onun ayağındakı dabanının, yəni yeyilmiş tüflisindən başqa təzə ayaqqabısı yox imiş. Görəsən, indiki rəhbərlər şəxsi həyatlarında aza qanı olmaqla Stalinə oxşaya bilirlərmi? Siz də SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də səsiniz gəlsin. Azadlıq Radiosu internet ünvanına isə Mübariz yazır ki, mən bir vətəndaş olaraq qırmızı kart göstərirəm, ölkədə dövlət məmurlarının bahalı mülklərdən, əşyalardan və səyahətlərdən istifadə elədiyi heç bir Azərbaycan vətəndaşına gizli deyil. Antiyap isə yazır Moskvadan ki, prezident hələ təvəzzökardır deyən Dubayda 75 milyon dollara sadə villalar alıb. Gör, indi təvəzzökar olmasaydı nələr almışdı. Bu aparatdan soruşan lazımdır ki, nə oldu? Bu villa qalmaqalı çıxanda Azərfon və Azalbank alqı-satqısında İlham Əliyevin korrupsiya əməlləri açıqlananda nədən məhkəməyə verib bunun təksibini tələb etmədiniz? Nə isə Allah bütün xalqları belə təvəzzökar və sadə prezidentlərdən qorusun. Araz Rusiya Federasiyasından yazır ki, İlham Əliyevin sadəliyi və təvəzzökarlığı göz qabağındadır. Elə uşaqlarına Dubayda 75 milyon dollarlıq mülklər almasından da bu açıq aydın görünməkdədir. Bunlar niyə indiyə kimi Washington Post qəzetini məhkəməyə vermirlər? Axı, bunu onlar yazmışlar. Washington Postda yazılanlar düzsə, onda talançılıqla öz uşaqlarına mülk aldığına görə kim xalqdan üzr istəməlidir? Yazılanlar yalansa, onda niyə onu məhkəməyə vermirlər? Bunu Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı şərhləri idi və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə sizin də fikirləriniz bu kontekstdə işlə bilər. Bizdən ayrılmayan az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, müxalifət liderləri bugün qərb ölkələrinin təmsilçiləri ilə nələri danışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Həftə sonu müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata şəhərin mərkəzindən uzaqda 20-ci sahədə növbəti mitingini keçirmişdi. Aksiyaya qatılmaq istəyənlər bu dəfə də avtobusların miting yerinə getməməyinə şikayət edirdi və bununla bağlı şikayətlər və mitingdən video reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Dünən Səadətin Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Koray Targay APA-ya müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanın yüksək səviyyəli hökumət rəsmiləri ilə görüşlərdə ona aydın olub ki, gələcəkdə aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərin mərkəzində də yer ayrıla bilər. Elə bu açıqlamaların ardından bugün müxalifət partiyalarının nümayəndələri və ATƏT rəsmiləri və Azərbaycandakı xarici səfirliklərin nümayəndələri Bakıda bir araya gəliblər. Və bu görüşdə nələr müzakirə olunub, görüşdən sonra bunu öyrənməyə çalışan Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Demək, saat yerli vaxtdan 15:00-da görüş başladım Sovet Partiyasının qərargahında və təxminən 15-ə yaxın xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri, bir neçə səfir özü iştirak edirdi, qalan nümayəndəliklər və ATƏT Avropa Şurası Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri iştirak edirdilər. Təxminən 2 saata yaxın görüş davam elədi və görüş çıxandan sonra biz yaxınlaşdıq diplomatik korpusun nümayəndələrinə, səfirlərə. Onlar məlumatı qısaca, yəni ki, görüşü yaxşı keçdi və bunu deyib uzaqlaşdılar, heç bir açıqlama vermədilər. Amma İsa Qəmbər bildirdi ki, görüş çox yaxşı, onları qayn eləyən bir görüş keçirildi və bu artıq 4-cü görüşdür ötən ildən bəri və ilk dəfə görüş olanda onlar razılıq əldə ediblər ki, mütəmadi belə görüşlər keçirilsin və İsa Qəmbər bildirdi ki, onlar demək ki, 2 aprel aksiyasında tutulanların məsələsindən tutmuş, ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət, mitinglər və hətta Oktay Gülaliyev Cürvətində Cəmiyyət Hərəkatının nümayəndəsi, onun da məsələsi bu görüşdə müzakirə olundu və O dedi biz görüşdən çox razıyıq və bu tip görüşlər mütəmadi keçirilməlidir və Peyğəmbər qeyd elədi ki, heç də hakimiyyətin narahatlığına əsas yoxdur. Sadəcə ölkədə olan məsələlər müzakirə olunur. Burada hər hansı bir ölkənin əleyhinə falan hər hansı bir söhbətlər aparılmayıb və diplomatik korpusun nümayəndələri də onun dediyinə görə bu görüşdən məmnun qalıblar və bildiriblər ki, bu tip məsələlər müzakirə olunsa daha yaxşıdır və onlar ətraflı məlumata malik olarlar. Və daha sonra İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasında təmsil olunan devamın rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da bildirdi ki, onlar həm dindarların, həm ümumiyyətlə bütün məsələlərin insan hüquqları kontekstində müzakirə edirlər. O da dedi ki, bu müzakirələr davamlı olsa daha yaxşı olar, həm də Avropa ölkələri bu Azərbaycandakı vəziyyəti daha yaxşı bilərlər. Amma növbəti görüşün nə vaxtı olacağı və bundan sonra ümumiyyətlə bu tip görüşlər keçirilib-keçirilməyəcək, bununla bağlı hər hansı bir məlumat verilmədi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Müxalifətin bugün keçirdiyi görüşlərdən düz bir il əvvəl biri də baş tutmuşdu və həmin görüşdən sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov xarici diplomatların müxalifətlə gizli görüşünü qeyri-normal hal adlandırmışdı və Azərbaycandakı televiziyalarda həmin görüşdə müxalifətin xarici dövlətlərlə gizli sazişə girməsi ilə bağlı da reportajlar vermişlər. Siz nə düşünürsünüz? Müxalifətlə xarici ölkə təmsilçiləri nələrdən danışa bilər? Bu cür görüşlərin olmasına necə yanaşırsınız? azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Avropa dövlətləri Azərbaycan televiziyalarında niyə tənqid olunur və Avropanı kimlər tənqid eləyir, nəyə görə?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam eləyir. Eurovision mahnı müsabiqəsinə artıq bir aya yaxın vaxt qalır və Bakıda son aylar aparılan bütün abadlıq işlərini, yolların çəkilməsini adətən Eurovision-a hazırlıqla başlayırlar. Ancaq qışdan sonra Bakının yolları tikilib bitmək, hazır olmaq yerinə lap qazılıb, indi bu yollarla nəinki əlavə qonaqların heç yeri, sakinlərin də hərəkəti asan başa gəlmir. Bakı yollarının bugünkü vəziyyətindən video reportajı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Eurovision kesiləcəyi Crystal Hall, Büllur Sarayını isə Alman şirkəti tikib və vaxtında da təhvil veriblər. Mahnı müsabiqəsində elə yarışın özündə effektlərin hazırlanmasına da Alman production şirkətləri yardım eləyəcək. Ancaq maraqlıdır ki, Azərbaycan dövləti təşkilatçılıq işlərini yüksək səviyyədə həll eləmək üçün elə müsabiqədə ötən il qalib gəldiyi Almaniyaya üst tutduğu bir vaxtda Azərbaycan televiziyalarında Almaniyanın necə geri qalması və fəlakətin astanasında olması ilə bağlı ard-arda reportajlar gedir. Almaniya pissə niyə onlara ətək-ətək pul xərcləyirik? Yox, yaxşıdırsa, dövlət TV-lərinin Almaniyadan alıb vermədiyi nədir? Şahnaz Bəylər qızı bu suallara cavab arayıb.
Son zamanlar Azərbaycanda hökumət yönlü televiziya və qəzetlərdə Almaniya əleyhinə materiallar tez-tez yer alır. Məsələn, Yeni Azərbaycan qəzeti 18 aprel tarixli sayında yazır: bugün Almaniya dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparır. Rəsmi şəxslər, dövlət strukturları, media, QHT-lər, bir sözlə, bütün instansiyalar Azərbaycanın fəaliyyətlərinin əsas hədəfi seçiblər. Qəzetin analitik qrupu belə yazır və onu da xatırladır ki, Almaniyanın xarici işlər naziri Guido Westerwelle bu ilin martında Azərbaycanda müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb və bu zaman nazirin Almaniyanın müxalifətə dəstək göstərməsi məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldığı deyilir. Almaniya hökumətinin insan haqları və humanitar yardım üzrə müvəkkili Markus Löning isə Azərbaycana qarşı həyata keçirilən kampaniyanın əsas təşkilatçılarından biri adlandırılıb. Eyni zamanda məqalədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alman fondlarının müxalifət liderlərinə, xüsusən də AXÇP sədri Əli Kərimliyə maliyyə və siyasi dəstək verdiyi deyilir. Partiya sədri Əli Kərimli isə bunları təksib edir.
Mənim Almaniya fondları ilə əlaqələrimlə bağlı yazdıqlarım hamısı təmiz böhtandır, şərdir. Yeni Azərbaycan qəzeti isə sadəcə Almaniyanı hal-hazırda şantaj eləməklə məşğuldur. Hər şey oradan başladı ki, Almaniyanın ombudsmanı Azərbaycanla bağlı prinsipial açıqlamalar verdi. Sonra Almaniyanın mətbuatında Azərbaycanla bağlı ciddi tənqidi materiallar getdi. Azərbaycan hökuməti avtoritar mahiyyətli olduğuna görə anlaya bilmir ki, Almaniyada mətbuat azaddır və nəinki İlham Əliyevi Almaniyanın özünün kanslerində tənqid edə bilir və Alman mətbuatının səyləri ilə elə bu yaxınlarda Almaniyanın prezidenti istifaya getməli oldu.
Əli Kərimli, politolog Zərdüşt Əlzadə isə deyir ki, Azərbaycan qəzetləri informasiya verməklə yox, təbliğat aparmaqla məşğuldular. Bu da Sovet mətbuatının son dövrlərini yada salır.
Almanya dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biridir, ən demokratik dövlətlərindən biridir. 100-cü yerdə olan Azərbaycan Almaniyanı bəyənmirsə, bu çox zülmdür. Bunu xüsusi ki, fərz eləyək, hansı bir ucdar Azərbaycan kəndində oturan bir dənə oğlan baxır Angelina Jolie-nin şəklinə, televizora deyir, nə kifir qadın.
Zərdüşt Əlizadə Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi baş verənlərə münasibət bildirmədi. Amma bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Herbert Kvelli bu haqda Yeni Azərbaycan qəzetinə ötən ay məqalə yazıb. Məqalədə deyilir ki, Eurovision mahnı yarışmasından sonra Alman mətbuatı Azərbaycanla bağlı maraqlanmağa başlayıb. Mətbuat mövzu axtarışı zamanı Elvenike, habelə mədəniyyət və turizm mövzularından çox digər ziddiyyətli məzmunlara rast gəldi. ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurasının mövqeləri, Amnesty International təşkilatının Azərbaycan haqqında İllik hesabatı bu mövzulara diqqəti cəlb elədi. Səfir deyir ki, bu qurumların 2011-ci ildə siyahıya aldıqları Azərbaycan haqqında əsas tənqidi məqamlar apreldə Bakıda icazəsiz keçirilmiş nümayişlərin iştirakçılarının həbsləri, sülh və demokratiyanın son yerləşdiyi Leyla Yunusa məxsus evin sökülməsi, Bakının şəhər salma layihələri çərçivəsində sakinlərin öz mülklərindən məhrum etmə prosesində qeyri-şəffaflığı, toplaşma azadlığının mütəmadi məhdudlaşdırılmasıdır. Səfir həmçinin deyir ki, Almaniya hökuməti mətbuatın yazdıqlarına qarışmır. Deputat Milli Məclisin Almaniya-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvü Zahid Orucusa deyir ki, əslində mətbuatdakı həmin tənqidlər Azərbaycandan qaynaqlanmayıb və cavab reaksiyası sayıla bilər. O təəssüflə qeyd edir ki, Azərbaycanın Eurovision-dakı qələbəsindən sonra Almaniyanın ayrı-ayrı BM mərkəzlərindən, siyasi institutlarından Bakıya çoxlu tənqidlər gəlməyə başladı.
Və bu ondan ibarət deyildi ki, birdən-birə bunlar Azərbaycanı xüsusi olaraq təzədən kəşf eləmək, onu təhlil eləmək mövqeyində bulundular və ona qədərki zamanda da Azərbaycan siyasi kimliyi Almaniya mediasına və yaxud da ki, siyasi cəmiyyətinə, siyasi dairələrinə bəlli idi.
Zahid Oruç, o zaman Almaniya mətbuatı niyə Azərbaycandakı problemləri işıqlandırmaqda bu qədər həvəsli və maraqlıdır? Zahid Oruç buna qəti cavab verə bilmir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə belə deyir. Görünür, Azərbaycan hakimiyyəti Qərbin mesajlarını ilk növbədə Almaniyadan alıb. Biz sadəcə son bir ildə Bakıya olan səfərlərə baxsaq görərik ki, Azərbaycana Avropadan gələn ən yüksək rəsmi Almaniyanın xarici işlər naziridir. Görünür, həmin mesajlar Azərbaycana Almaniya vasitəsilə çatdırılır. Bu mesajların məzmunu da Azərbaycanı qani etmədiyindən Almaniyanı hədəfə alıb onu şantaj eləyir. Ərəsin Oruçlu belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızı, bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, Almaniyanı və Avropa dövlətlərini Amnesty International nəyə görə tənqid edir?
Avropa ölkələrinin hökumətləri müsəlmanlarla mənfi stereotiplərlə mübarizə aparmaq üçün daha çox cəhd etməlidirlər. Xüsusilə təhsil və məşğulluq sahəsindəki ayrı-seçkiliyə son qoyulmalıdır. Bu haqda Amnesty International təşkilatının yaydığı hesabatda bildirilir. Seçim və önyargılar Avropada müsəlmanlara qarşı diskriminasiya adlanan hesabatda İslam dini davamçılarının etiqadları ucubatından ayrı-seçkiliyə məruz qalması haqqında məlumatlar yer alıb. 125 səhifəyə yaxın hesabat Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin statıla başlayır. Sənəddə xüsusilə də Belçika, Fransa, İrland, İspaniya və İsveçrədə məscidlərin təhsis olunmasına, qadınların başı və üzü bağlı gəzməsinə yaradılan problemlərdən söz açılıb. Hesabatda bir çox Avropa ölkələrində ayrı seçkilik faktları haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verilib. Amnesty International diskriminasiya üzrə eksperti Marco Peralini deyir ki, indi bir çox Avropa ölkələrində müsəlman qadınlarına iş verilmir, qızların isə məktəbə getməsinə qadağa qoyulur.
Çünki onlar başlarını bağlayırlar, kişilər isə dinin tələblərinə uyğun saqqal saxladıqlarından işdən qovula bilər. Siyasi partiyalar isə buna qarşı çıxmaq əvəzinə əksər hallarda seçici səsi yığmaq üçün bu fikirlərə qahmar çıxırlar.
Peralini deyir ki, dini və mədəni simvolların gəzdirilməsi, müəyyən paltarların geyilməsi ifadə azadlığı hüququnun bir hissəsidir. Bu, həmçinin dini etiqad və inanc azadlığının bir hissəsidir və hər bir inanc davamçıları bu hüquqdan bəhrələnməlidir.
Hər kəs öz dininə uyğun geyinə bilər, ənənələrinə əməl edə bilər. Hansısa formalı geyimə qadağa qoyulması insanların azad geyim seçiminə maniyə yaradır.
Hesabatda xüsusi olaraq məşğulluq sahəsində diskriminasiyaya yol açan qanunlar tənqid olunur. Qeyd edilir ki, Belçika, Fransa və Niderlandındakı qanunlar sahibkara icazə verir ki, kiminsə istifadə etdiyi dini simvol iş yerində xoşa gəlməz səs çıxardarsa, şirkətin korporativ imicinə və ya müstəqilliyinə ziyan vurması adı ilə bu adamı işdən çıxarsın. Amnesty International deyir ki, bu cür qanun Avropa Birliyinin ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqının tələblərinə birbaşa ziddir. Hesabatda bildirilir ki, son illər ərzində İspaniya, Fransa, Belçika, İsveçrə və Niderland daxil olmaqla bir çox ölkələrdə orta məktəblərdə baş örtüyü və digər dini geyimlər qadağan olunub. Amnesty International məscidlərin tikintisi ilə bağlı durmada toxunub. Qeyd olunur ki, 2010-cu ildə İsveçrə konstitusiyasına edilən dəyişiklik minarələrin tikintisini də faktiki olaraq qadağan etmiş olurdu. Bu da İsveçrənin hörmət etməli olduğu beynəlxalq öhdəliklərə ziddir. Azərbaycanda da ara sıra dini etiqad azadlığına qarşı baskılar haqqında məlumat yayılır. Artıq 3 ildir ki, orta məktəblərdə vahid məktəbi forması tətbiq edildiyindən qızların hicabla dərsə getməsinə problem yaradılır. 10 ilə yaxındır Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı ictimai fəal Həbib Müntəzir müsəlmandır. O nə öz təcrübəsində, nə də ünsiyyətdə olduğu Azərbaycanlı müsəlman icmasının təcrübəsində hər hansı dini ayrı-seçkiliyə məruz qaldığını müşahidə etməyib.
Rəsmi orqanlara müraciətim tez-tez olur. Şəxsən müsəlman olduğuma görə mənə yəni ayrı seçkili və ya aşağılayıcı bir münasibət göstərilməyib. Bacardığı dini ayinləri yerinə yetirməyə çalışıram. Şimdi burada Berlin'də məscid var. Gündəlik də olmasa həftədə bir dəfə, iki dəfə oraya gedirəm. Yəni, mən belə halın şahidi olmamışam. Yəni, bir tərəfli danışmaq istəmirəm. Yəni, sözsüz ki, Avropanın da müəyyən özünün mənafeyinə uyğun siyasəti var, dövlət siyasəti var. Hər dövlətin təbii ki. Amma ümumilikdə götürdükdə mənə elə gəlir ki, bu müsəlman ailələrin özlərindən qaynaqlanır. İstəyən insan öz bacarığını ortaya qoyub istədiyi səviyyəyə yüksələ bilər.
Son illər dini azadlıqla bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı hesabatlarda Azərbaycanda məscidlərin bağlanması, saqqallı insanların zorla polis tərəfindən saqqallarının qırxılması, qeyri-ənənəvi dini nümayəndələrin təqib olunması, dini geyim və atributlardan istifadəyə maneələr yaradılmasına dair faktlar yer alıb.
Durna Səfəri. Bizdən ayrılmayın, az sonra Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Texnoloji yeniliklər, yeni kommunikasiya, ünsiyyət texnologiyalarının çıxması insanların adi həyatına necə təsir eləyir və xüsusilə də Amerikada nələr baş verir və elə burada da bizlərə nələrə hazırlıqlı olması lazımdır. New York Times-dakı məqalə ilə Rövşən Qəmbərov sizi tanış eləyəcək.
Biz müasir texnologiyaların hökmran olduğu məkanda yaşayırıq və daim digər insanlarla əlaqədəyik. Biz canlı ünsiyyəti sadə texnoloji əlaqəyə qurban vermişik. Bunu New York Times qəzetindəki məqaləsində Massachusetts Texnoloji Universitetinin professoru Sherry Turkle yazır. Alim son 15 ildə mobil rabitə texnologiyalarının insanın həyat tərzinə təsirini öyrənməklə məşğuldur. Onun gəldiyi qənaət budur ki, yeni texnologiyalar, stat, nəinki bizim davranışlarımızı, hətta bizim özümüzü də dəyişir. Statın sonu. Birlikdə tək olmaq. Alimin işlətdiyi bu qəribə söz insanların ailədə, iş yerlərində, başqa insanlarla bir otaqda əyləşdikləri halda Facebook, e-mail, SMS və digər vasitələrlə başqa şəhərlərdəki yaxud ölkələrdəki dostları, tanışları ilə saatlarca əlaqə saxlamasını ifadə eləyir. Bir biznesmen alimə şikayətlənib ki, iş yerindəki əmkarlarını itirib. Çünki nə onların kabinetinin ağzında ayaq saxlayıb onlarla danışmaq istəyir, nə də onlara zəng eləmək. Çünki onların öz dost tanışları ilə virtual ünsiyyətdə olduğunu bilir və onlara mane olmaq istəmir. Bostondakı bir hüquq şirkətinin rəhbəri isə öz həmkarlarının iş masalarını pilot kabinələrinə bənzədib. Stat, onlar işə gələn kimi notebook, iPod, telefon və s. avadanlıqlarını stolun üstünə düzürlər, sonra isə böyük bir qulaqlığı başlarına keçirirlər. Pilot kabinələrində əyləşən gənc hüquqşünaslarla dolu ofisdə ölü sükut hökm sürür. Elə bir sükut ki, pozulmasını, necə deyərlər, istəmir. Sherry Turkle yazır ki, texnologiyalar canlı ünsiyyəti əvəzləyə bilməz. Chatda yazışarkən biz öz fikirlərimizi redaktə eləyə poza bilirik. Canlı ünsiyyət isə emosiyalarına zəngindir. Chatda mən səni sevirəm yazmaq olar, amma insan insanı canlı ünsiyyət zamanı öyrənir. Üzbəüz ünsiyyət insana qarşısındakını diqqətlə və uzun müddət dinləməyə imkan yaradır. Rəqəmsal texnologiyalar isə daha çox qısa suallar və qısa cavablar tələb eləyir, özü də çox düşünmədən. Məqalənin sonunda alim oxuculara məsləhət də verir. O tövsiyə eləyir ki, insanlar canlı ünsiyyət imkanlarını məhdudlaşdırmasınlar. Ailənin bir yerdə yemək yeməsi, iş yerlərində qeyri-rəsmi toplantılar və yaxud da ki, avtomobillərdən yeni mobil texnologiyaları tamamilə yığışdırmaq yolu ilə.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efrində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və audio reportajlar şəklində, həm də canlı yayımlarla izləmək istəyirsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və izlədiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Sorğumuzun sualı orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının tələbə qəbul dövlət komissiyasına keçirməsi ilə bağlıdır. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və səssiz qalmayın. Bugünkü kontekstdə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.